13. bob. Jazirama yoz kunlari City Hall parkda to'planishadigan sergap ishchi faollar va faylasuflar to'garagi Ittifoqo Martinni buyuk bir kashfiyot sari yo'lladi. Martin park orqali kutubxonaga ketayotib, oyda 1-2 marta velosipedidan tushib, munozaraga quloq solar. Har safar bu yerdan zo'rg'a jo'nab ketardi. Bu munozaralarning umumiy ruhi Mr. Morsnikida ovqat paytida bo'ladigan mubohasalarga aslo o'xshamasdi. Bahslashuvchilar nufuzli ham, mo'tabar kishilar ham emas edilar. Ular qizishib, bir-birlariga xunuk laqablar qo'yishar, bir-birlarini haqorat qilishar va achchiq ta'nalar bilan gap qotishardi. Mojaro 2 marta mushtlashishgacha borib yetdi. Shunday bo'lsa ham Martin nima sababdan bunday qilayotganini o'zi mulohaza qilib ham o'tirmay, bu munozaralarning hammasida qandaydir jon bor deb his qilardi. Bu bahslar Mr. Mortning xotirjam va vazmin aqidaparastligidan ko'ra unga kuchliroq ta'sir etardi. Nazarda ingliz tilini ayamay buzib talaffuz etuvchi, telba kishilar singari hadib qo'llarini paxta qilib gapiruvchi va o'z raqiblariga vahshiyona hujum qiluvchi bu odamlar Mr. Mort va uning do'sti Mr. Betlerga nisbatan ming karra jonliroq tuyulardi. Parkdagi yig'inda Martin bir necha marta Gerbert Spencerning nomini eshitdi. Lekin kunlarning birida u yerda o'sha Spencerning shogirdi va muxlisi paydo bo'lib qoldi. Bu ich ko'ylagi yo'qligini yashirish uchun yirtiq kamzulining tugmalarini qada bo'lgan faqir bir sayoq kishi edi. Ketuzilmay chekilayotgan papiroslarning quyuq tutuni orasida tamakilarini tinmay chaynab tuflayotganlarning katta jangi boshlandi. Ammo sayoq yigit hamma zarbalarga, hattoki qiziqqon ishchilardan biri istehzo bilan nimaligini bilib bo'lmaydigan narsadan boshqa xudo yo'q. Gerbert Spencer esa uning yerdagi payg'ambari deb qichqirganda ham har qanday hujumni chaqqonlik bilan rad qilib turdi. Martin munozaraning nima to'g'rida borayotganiga hech tushuna olmadi, ammo Gerbert Spencerning kimligiga qiziqib qoldi. Shuning uchun ham kutubxonaga borib, asosiy manshalar kitobini so'radi, chunki sayoq yigit munozara qizigan paytda Spencerning shu asarini ko'p tilga olgan edi. Mana shu narsa buyuk kashfiyotning muqaddimasi edi. Martin ilgari ham bir marta Spencer asarini o'qishga urinib ko'rgan edi, lekin muallifning psixologiya asoslari kitobini olgan u Blavatskaya xonimning asarlarini o'qiganda qanday muvaffaqiyatsizlikka uchragan bo'lsa, bunda ham shunday muvaffaqiyatsizlikka uchragan edi. Martin kitobga tushuna olmay, o'qimay qaytib bergan edi, lekin bu safar kechqurun algebra va fizika bilan shug'ullanib bo'lib, ancha vaqtgacha sonet yozish bilan ovora bo'ldi. O'rniga yotib, asosiy manshalarni ochdi. Tong otganda ham kitob nolasi bilan band edi. U uxlay olmadi. Shu kun yozmadi ham. Biqinlari og'rib ketguncha o'rnidan turmay o'qib yotdi. Keyin to'shakdan qo'q yerga tushib yotdi-da, goh kitobni boshi uzra ko'tarib, goh tirsagiga tayanib mutolaani davom ettirdi. Keyingi kechasi har holda bir pas uxladi-yu, ertalab yozishga o'tirdi. Lekin kitob uni shu qadar o'ziga maftun qilib qo'ygan ediki, dunyodagi hamma narsani, hattoki shu kuni kechqurun ruhnikiga borishni ham unutib, yana kitob davolasiga berilib ketdi. Faqat Bernard Higginbotham eshikni lang ochib, "Mening uyimni restoran deb o'ylarsan balki?" deb so'raganda Martin o'ziga keldi. Martin Eden hamisha bilim olishga qiziqardi. U hamma narsani bilgisi kelar va qisman shuning uchun ham sargardon dengizchilik kasbiga qiziqqan edi. Lekin endi Spencerni o'qiganidan so'ng o'zining hech nima bilmasligini, dengizda yana qancha suzib yursa ham hech qachon hech nima bilmasligini tushundi. U turli hodisalarni mushohada qilarkan, ularni faqat yuzaki o'rganardi. Ayrim dalillarni jamlab, ulardan qisman xulosalar chiqarardi-yu, lekin bularning hammasini bir-biriga bog'lashga, tasodiflarning majmuasi bo'lib tuyulgan olamni bir tartibga solishga aslo urinmasdi. U uchib ketayotgan qushlarni kuzatarkan, ko'pincha ularning parvoz qilish mexanizmi to'g'risida fikr yuritardi. Lekin uchuvchi jonivorlar ularning paydo bo'lishiga sababchi bo'lgan taraqqiyot jarayoni haqida biron marta ham o'ylab ko'rmagan edi. U hatto shunday jarayon borligini ham o'ylamagan edi. Qushlarning paydo bo'lishi uning xayoliga ham kelmagan edi. Ular bo'lgan, vassalom, doimo bo'lgan. Qushlar haqida qanday mulohaza yuritgan bo'lsa, qolgan hamma narsa to'g'risida ham shunday mulohaza yuritar edi. Uning bilimi va fikr yuritish malakasi bo'lmagani uchun falsafiy xulosa chiqarishga urinishlari samarasiz edi. Kantning o'rta asrga xos metafizikasi unga hech nimani ochib bermadi. Bilaks, uni o'z aqlining kuchiga shubhalanib qarashga majbur etdi. U Romiyasning mutaxassislar uchun yozilgan maxsus kitobi bo'yicha tadrijiy takomil nazariyasini o'rganishga kirishganda ham aynan shunday muvaffaqiyatsizlikka uchradi. Bu mutolaadan olgan birdan-bir taassurot shu bo'ldiki, u tadrijiy takomilni o'z fikrlarini tushunib bo'lmaydigan tilda izhor qiluvchi o'ta rasmiyatchi kishilarning asossiz nazariy uydirmasi deb tasavvur eta boshlagan edi. Endi bo'lsa, buning aslo quruq nazariya emas, balki barcha e'tirof etgan taraqqiyot qonuni ekanligini, agar olimlar o'rtasida bu borada endi munozaralar bo'lsa ham, u faqat takomil shakli haqidagi xususiy masalalar ustida borardi. Mana, nihoyat Spencer ismli odam maydonga keldi-yu, bularning hammasini tartibga soldi, birlashtirdi. kosalar chiqardi va matroslar bo'sh vaqtlarida yasab shisha idishlarga tiqib qo'yadigan kemalarning jajji modellari singari aniq va batartib olamning har bir qismini Martinning hayratga to'lgan ko'zlari oldida yaqqol gavdalantirdi. Bu yerda favqulodda va tasodifiy narsalar yo'q edi. Hamma narsa qonunga asoslangan edi. Shu qonun bo'yicha qush uchardi. Aynan shu qonunga ko'ra shaklsiz bir plazma qimirlab to'lg'ana boshlardi. Uning qanot va panjalari o'sib chiqardi. Natijada qush paydo bo'lardi. Martin o'zining ongli hayoti davomida ilm cho'qqilarini birma-bir egallay boshlagan va endi eng yuksak cho'qqiga chiqqan edi. Birdan u buyumlarning sehrli mohiyatini angladi va shu ong uni mast qildi. Kechalari uyquda ajoyib tushlar ko'rib xudolar orasida yashardi. Kunduzlari esa shabkor singari tentirab yurar, olazarak ko'zlari oldida faqat Spencerning Martin uchun kashf etgan dunyosi namoyon bo'lardi. Ovqat paytida dasturxon tepasida har turli ikir-chikir gaplarni va mojarolarni eshitmas, chunki uning miyasi o'zi shohidi bo'lgan hamma narsalar o'rtasidagi aloqa sababini aniqlash bilan mashg'ul bo'lib, tinmay astoydil ishlardi. U likopchada yotgan go'sht bo'lagida quyosh nurlari quvvatini ko'ra bilar va teskari tartib bo'yicha jamiyatdagi o'zgarishlarni tasavvur qilish orqali shu nurlarni million mil masofada turgan manbaigacha kuzatib borardi. Yoyinki xayolan shu yo'lda davom etib, qo'llarining muskullarini harakatga keltirib, shu go'sht bo'lagini qirqishga majbur etuvchi kuch haqida va muskullarga farmon beruvchi miyas haqida o'ylar, eng oxir aynan shu quyosh sho'lalarining quvvati o'z miyasida ham mavjud ekanligini aniqlardi. Martin shu qadar uyga tolib ketgan ediki, Jimning bola faqir esdan ayrilibdi degan g'uldirashini ham eshitmadi. Otasining xavotirlanib qaraganini payqamadi. Barmog'ini bir necha bor peshanasiga olib borib, ma'nodor qilib aylantirib qo'ygan Bernard Higginbottomga parvo ham qilmadi. Barcha ilmlarning bir-biriga bog'liq ekanligi Martinni hammadan ko'proq ta'jublantirgan edi. U hamma vaqt ham ilmga o'ch edi, lekin u egallagan ilmlar xotirasining alohida-alohida hujrasiga joylanardi. Shunga ko'ra, bir hujrada dengiz safari haqida juda ko'p bo'lak-bo'lak ma'lumotlar, boshqasida esa ayollar haqida ma'lumotlar yig'ilgan edi. Biroq bu ikki hujra bir-biriga bog'lanmagandi. Asab kasalga mubtalo bo'lgan ayol kishi bilan to'fonda qolgan kema o'rtasida aloqa bo'lishi mumkin deb aytilsa, bu fikr Martinga bema'ni va mumkin bo'lmagan narsadek tuyulardi. Lekin Gerbert Spencer yolg'iz buning bema'niligini emas, balki aksincha bu ikki hodisa o'rtasida munosabat bo'lmasligi mumkin emasligini unga isbotlab berdi. Dunyoda hamma narsa, cheksiz fazodagi eng yiroq yulduzdan tortib, to inson oyoq ostida yotgan qum zarrachasigacha hamma narsa bir-biriga bog'liqdir. Martin uchun bu bitmas tuganmas ta'jub manbai ediki, u endi hamma vaqt shu sayyoradagi emas, boshqa sayyoralardagi narsalar va hodisalarning ham munosabatini aniqlash bilan band bo'ldi. U tamomila bir-biriga zid narsalarning uzundan uzoq ro'yxatini tuzar va to ular orasidagi munosabatni aniqlamaguncha ko'ngli tinchmas edi. Shunday qilib, muhabbat, sheriyat, zilzila, olov, chinqiroq, ilon, kamalak, qimmatbaho toshlar, bedavolik, quyosh botishi, sherning narasi, yorituvchi gaz, baxshilik, go'zallik, qotillik, richaglar, tayanch nuqtasi va tamakilar orasida aloqa mavjudligi aniqlandi. Endi butun koinot uning ko'z oldida bir butun holida gavdalandi. Endi bu koinotning tor ko'chalari, so'qmoqlari va chakalakzorlarida noma'lum maqsad sari sirli chakalakzorlarni yorib o'tib borayotgan sayoq yo'lovchi singari emas, balki hech narsani ko'zdan qochirmaslik ko'rinuvchi va har bir ko'rgan narsasini xaritaga ko'chiruvchi tajribali mushohadachi sayoq sifatida kezib yurardi. U qancha ko'p narsani o'rgansa, olamdan, o'zining bu dunyodagi hayotidan shuncha ko'p zavqlanardi. Voy galvarsiy deb qichqirardi u ko'zgudagi o'zaksiga. Yozuvchilik qilgin keldi, yozding ham, ammo yozadigan narsangning tayini yo'q edi. Xo'sh, nimang bor edi? Go'zallik haqida go'daklik tushunchasi, xon xatala hislar, g'ira-shira tasavvurlar, jaholat, zulmat va muhabbat tuyg'usidan yorilayotgan yuragu, yana shu muhabbatning singari ulgan va jaholating singari umidsiz izzat nafsing bor edi. Yana sen yozuvchi bo'lmoqchimiding, lekin nima to'g'rida yozish kerakligini endi tushunyapsan-ku. Sen go'zallik bunyod etmoqchi bo'lding. O'zing esa go'zallikning tabiati haqida hech nima bilmasding. Sen hayot haqida yozmoqchi bo'lding. O'zing esa uning mohiyatidan bexabar eding. Sen dunyo haqida yozmoqchi bo'lding, ammo bu dunyo sen uchun bir muammo edi. Shuning uchun nima to'g'rida yozsang ham nodonligingni bir karra isbotlagan bo'lading. Lekin xafa bo'lma, inim Martin. Sen hali ko'p yozasan. Hozir ham ba'zi narsalarni bilasan, lekin sen endi to'g'ri yo'ldan ketyapsan. Yaqinda yana ham ko'p narsalarni o'rganib olasan. Agar omading kelsa, vaqt kelib bilish kerak bo'lgan narsalarning deyarli hammasini bilib olasan. Ana o'shanda yoza boshlaysan. Martin o'z quvonchi va tajribasini Ruf bilan baham ko'rish ehtiyoji tug'ilganini his qilib, o'zining buyuk kashfiyotini qizga bayon qildi. Lekin Ruf bunga juda xotirjamlik bilan quloq soldi. Aftidan bularning hammasini oldindan bilar edi. Shuning uchun ham Martinni talabasiga solgan narsaga qizning bu qadar loqayd munosabati yigitni ajablantirmadi. Bu o'rinda qiz uchun hech qanday yangilik yo'qligini tushunardi. Martin bildiki, Artur bilan Norman tadrijiy takomil nazariyasi tarafdori ekanlar va ikkovlari ham Gerbert Spencerni o'qigan ekanlar. Ammo ularda Spencer Martinga ta'sir qilgandek zo'r ta'sirot qoldirmaganga o'xshardi. Ko'zoynak taqqan, sochlari paxmangan yigitcha esa uning ismi Bill O'ne edi. Spencerning nomi tilga olinganda zaharxanda kuldi va Martin ilgari eshitgan achchiq kinoyani takrorladi. Nimaligini bilib bo'lmagan narsadan boshqa xudo yo'q. Gerbert Spencer esa uning payg'ambari. Lekin Martin uning bu kinoyasiga ahamiyat bermadi, chunki u O'ne'ning ruhga hech ham oshiq emasligini seza boshlagan edi. Keyinchalik har turli mayda dalillarga asoslanib, O'ne'ning ruhga nainki oshiq emasligi, hattoki qizni ochiqdan ochiq yoqtirmasligini bilib oldi. Martin bunga tushuna olmasdi. Bu shu qadar noyob hodisa ediki, Martin bu hodisani koinotdagi boshqa hodisalarga hech bog'lay olmadi. Hatto Martinning bu yigitga rahmi ham kela boshladi. Aftidan yigitda mavjud bo'lgan allaqanday jismoniy illat ruhning latofati va go'zalligini qadrlashiga xalal berayotgan bo'lsa kerak. Ular yakshanba kunlari ko'pincha birgalikda velosipedga sayrga chiqardilar. Shu sayr paytlarida Ruf bilan O'ne do'st ko'rinsalar ham Martin ularning qo'yinlarida tosh borligini angladi. O'ne ko'proq Norman bilan do'stona aloqada bo'lar, Rufni esa Artur bilan Martinga topshirar. Buning uchun Martin O'nedan behad minnatdor edi. Yakshanba kunlari Martin uchun ikki qatla bayram edi, chunki bu kunlar uning Ruf bilan uchrashishiga imkon berardi. Bundan tashqari, uni qizning sinfiga mansub yigitlar bilan bir qatorga qo'yardi. Bu yigitlar muntazam ravishda tahsil olgan bo'lsalar ham, Martin aqliy jihatdan o'zining ulardan sira ham keyinda qolmaganini ko'rardi. Ular bilan qilinadigan suhbat esa Martin uchun og'zaki nutqini rivojlantirish uchun tajriba maktabi vazifasini o'tardi. O'zining kuzatuvchilik qobiliyatiga ishonib, ko'pdan beri jamiyatdagi axloq-odob qoidalari haqidagi qo'llanmalarni o'qimay qo'ygan edi. U suhbat mavzuiga berilib ketib, hamma narsani unutib yuborgan paytlarini mustasno qilganda, o'z hamrohlarining xatti-harakatini doimo zo'r e'tibor bilan kuzatar va ularning o'zaro munosabatlardagi har turli mayda-chuyda tafsilotlarni xotirlab qolishga harakat qilardi. Spencerni umuman juda oz mutolaa qilishlari Martinni ajablantirardi. Gerbert Spencer dedi kutubxonaning ma'lumot bo'limida ishlaydigan xodim. O, g'oyat zo'r zakovat sohibi, lekin ko'rinishidan kutubxonachining o'zi ham bu buyuk zakovat sohibining asarlarini juda oz o'qiganga o'xshardi. Bir kuni Martin Morslarnikida ovqat ustida Mr. Betler huzurida Spencer haqida gap ochib qoldi. Mr. Mors ingliz faylasufining agnostisizmini qattiq qoraladi, lekin ayni vaqtda uning asosiy manshalarini o'qimaganligini e'tirof etdi. Mr. Betler esa Spencer kishining yuragini siqib yuboradi. Shu sababdan uning asarlaridan bir satrini ham o'qimaganman, ammo o'qimagan bo'lsam ham o'zimni juda yaxshi his qilyapman deb aytdi. Izoh. Agnostisizm olamni va uning qonuniyatlarini bilish mumkinligini inkor etuvchi falsafiy oqim. Martinning dilida shubha tug'ila boshladi. Agar o'ta darajada o'ziga xos odam bo'lmaganda, kim bilsin, ko'pchilikning mulohazasiga quloq osib, bundan buyon Spencerni mutolaa qilishdan voz kechgan bo'larmidi. Lekin Spencerning dunyoqarashi Martinga shu qadar ishonarli bo'lib tuyulgan ediki, undan voz kechish dengizchining kompas bilan xaritani suvga uloqtirishi bilan baravar gap edi. Shuning uchun Martin tadrijiy takomil nazariyasini o'rganishda davom etar. Bu ilmni tobora chuqurroq egallar va minglab boshqa yozuvchilarning asarlarida Spencer fikri tasdiqlanganini ko'rardi. Martin qancha ko'p shug'ullansa, uning o'z oldida ilmning tadqiq etilmagan sohalari shuncha ko'p namoyon bo'la boshladiki, u bir sutkaning atigi 24 soatdan iborat ekanligiga afsus qila boshladi. Bir kuni vaqtni tejash maqsadida algebra bilan geometriyadan voz kechishga ahd qildi. Trigonometriyani esa o'rganishga hali kirishmagan ham edi. Keyin dars jadvalidan ximiyani ham o'chirib tashlab, faqat fizikani olib qoldi. "Men mutaxassis emasman-ku", dedi u ruhga o'zini oqlash uchun vaj axtarib. Undan keyin, "Men mutaxassis bo'lmoqchi ham emasman, chunki fanlar shu qadar ko'pki, ularni o'rganish uchun bir kishining umri yetmaydi. Men umumiy ma'lumot olmoqchiman. Agar maxsus bilim kerak bo'lib qolsa, kitoblarga murojaat qilishim mumkin. Lekin bu ilmlarni kishining o'zi egallagani boshqa", deb e'tiroz bildirdi qiz. "Nima keragi bor ularni egallashning? Biz har doim mutaxassislardan foydalanamiz. Ular shuning uchun ham kerak-da bizlarga. Mana bugun uyingizga kirib, muri tozalovchilar ishlayotganini ko'rdim. Ular ham mutaxassis. Ular o'z ishini bitirib ketgandan keyin, pechning tuzilishini mutlaqo bilmagan holda tozalangan muridan foydalana boshlaysiz." Yo'q, bu juda o'rinsiz o'xshatish. Qiz unga norozi qiyofada boqdi. Martin uning ko'zlari va ovozida ta'na alomati borligini sezdi. Lekin yigit o'zining aqliga qat'iy ishongan edi. Umumiy masalalar to'g'risida mulohaza yuritgan barcha mutafakkirlar, jamiki aqliy idrok sohiblari aslida ayrim masalalar bo'yicha doimo mutaxassislarning fikrlariga asoslanganlar. Gerbert Spencer ham aynan shunday qilgan. U ming-minglab tadqiqotchilarning kashfiyotlarini umumlashtirgan. Agar ularning hammasini o'zi o'zlashtirmoqchi bo'lsa, unga ming kishining umri kerak bo'lardi. Darwin ham xuddi shunday ish tutgan. U bog'bonlar va chorvadorlarning tajribalaridan foydalangan. Siz haqsiz, Martin, dedi Olney. Siz o'zingizga nima kerakligini bilasiz, lekin Ruf bilmaydi. U hatto shaxsan o'ziga ham nima kerakligini bilmaydi. Ha-ha, deb davom etdi u. Rufning e'tiroz bildirishiga yo'l qo'ymay. Bilaman, siz buni umumiy madaniylik deb ataysiz, lekin agar maqsad shu umumiy madaniylikka erishish bo'lsa, nimani o'rgansang baribir emasmi? Siz fransuz tilini o'rganishingiz, nemis tilini yoki esperantoni o'rganishingiz mumkin. Baribir o'sha umumiy madaniyat deb atalgan narsaga muyassar bo'lasiz. Yo bo'lmasa, lotin tili va yunon tili bilan shug'ullaning. Rost, bu tillar na unisi, na bunisi hech qachon sizga kerak bo'lmaydi. Ammo sizni madaniyatli qilishi muqarrar. Axir 2 yil burun Ruf eski ingliz tilini o'rgangan edi. Hatto juda muvaffaqiyat bilan o'rgangan edi. Endi bo'lsa, o'sha o'qiganlardan bir misragina she'r esida qolgan xolos. Aprel kelib, yomg'irlar yog'di. Shunday edi shekilli, ana shu misra tufayli siz umumiy madaniyat sohibi bo'ldingiz, deb kulib yubordi yana Rufning e'tiroz bildirishga imkon bermay. Bilaman, bilaman. Axir biz bir kursda o'qirdik-ku. Siz madaniyat haqida shunday gapirasizki, go'yo u maqsad emas, balki bir vositadagi narsa, dedi Ruf. Uning ko'zlarida o't chaqnadi. Yonoqlarida 2 dona qirmizi xol paydo bo'ldi. Madaniyatning qimmati o'zi bilan, lekin Martinga bu kerak emas. Siz qayoqdan bilasiz? Siz nima istaysiz, Martin, deb so'radi Olney shart u tomonga burilib. Martin juda o'ng'aysizlanib ketib, Rufga yolvoruvchi bir tarzda tikildi. Hayta bering, nima istaysiz, dedi Ruf. Javobingiz bahsimizni hal qiladi. Albatta, madaniylik zarur menga, dedi Martin taraddudlanib. Men go'zallikni yaxshi ko'raman. Madaniyat esa go'zallikni yaxshiroq anglashga, uni qadrlashga o'rgatadi. Ruf g'olibona qiyofada bosh irg'adi. Bo'lmagan gap. Buni o'zingiz yaxshi bilasiz, deb gapira boshladi Olney. Martin madaniyatlilikka emas, mansabga intilyapti. Uning hayotida mansabning madaniyatga bog'liqligi oddiy tasodif xolos. Agar u kimyogar bo'lishni istaganida, unga madaniyatning hech keragi bo'lmasdi. Martin yozuvchi bo'lishni xohlaydi, lekin Ruf ba'zida yengilib qolmasin deb niyatini aytgani qo'rqyapti. Nima uchun? Martin yozuvchi bo'lishni istaydi, deb davom etdi. Chunki uning puli yo'q. Nima uchun siz eski ingliz tili va jamiki boshqa umumiy madaniyatingiz bilan boshingizni qotirdingiz? Chunki hayotda o'zingiz uchun yo'l ochishga sizda ehtiyoj yo'q. Bu haqda otangiz jon kuydiradi. Kiyim-kechaklaringiz uchun u pul to'laydi. Sizga aloqador bo'lib qolgan hamma ishni ham otangiz bajaradi. Biz, ya'ni siz ham, men ham, Artur ham, Norman ham olgan tahsilimizdan nima foyda? Bizga umumiy madaniyatning keragidan ortiq tiqishtirib tashlashgan. Bordiyu otalarimiz xonavayron bo'lishsa, unda maktab muallimi bo'lish uchun imtihon berishdan boshqa hech ilojimiz qolmas edi shekilli. U chog'da Ruf juda nari borsa qishloq muallimasi yoki xotin-qizlar pansionida musiqa muallimasi bo'lishi mumkin edi. Siz o'zingiz nima qilardingiz, deb so'radi Ruf. Tuzukroq ish qayda, kuniga 1.5 dollarcha topish uchun qora ishga yollanardim yoki tavakkal qilib Henley maktabiga repetitor bo'lib yollanardim va zehni past bolalarni imtihonga tayyorlardim. Tavakkal qilib deyayotganimning boisi shuki, bir haftadan keyin muallimlikka mutlaqo yaramasligimni aytib, haydab yuborishsa kerak deb o'ylayman. Martin gapga jimgina quloq solib o'tirardi. U o'lining haqligini sezar, lekin ayni paytda uning Rufga nisbatan betakalluflik qilayotganini qoralardi. Shu munozara paytida uning miyasida muhabbat haqida yangi fikrlar tug'ildi. Aql muhabbat masalalariga aralashmasligi kerak. Sevgan yoring to'g'ri mulohaza qilyaptimi, yo'qmi? Buning ahamiyati yo'q. Muhabbat aqldan yuksakdir. Martin uchun mansabning naqadar zarur ekanligini Ruf tushunmayotganga o'xshardi, lekin tushunmasa ham latofati kamaymasdi. U g'oyat latofatli qiz, lekin o'ylayotgan narsasining o'z latofatiga aslo daxli yo'q edi. Nima dedingiz, deb so'radi Martin Olney'dan. Olney to'satdan savol berib uning xayolini bo'lgan edi. Nahotki tentaklik qilib lotin tilini ham o'rgansangiz, deb so'radim. Lotin tili kishini madaniyatli qilibgina qolmaydi, deb gapdim bo'ldiruv. U yana aqlni rivojlantiruvchi mashg'ulot hamdir. Xo'sh, nima deysiz, Martin, lotin tilini o'rganasizmi, deb ta'kidlab so'ray boshladi Olney. Martin noiloj ahvolga tushib qolgan edi. Ruf uning javobini sabrsizlik bilan kutayotgan edi. Vaqtim bo'lmas deb qo'rqaman, deb javob qildi Martin nihoyat. U tilni o'rganardim-u, lekin vaqtim yetmaydi-da. Ko'rdingizmi? Umumiy madaniyatingizning Martinga aslo keragi yo'q, dedi Olney shodlanib. U hayotda muayyan narsa erishishni, odamlar qatoriga kirishni istaydi. Ha, lekin bu aqlni rivojlantiruvchi mashg'ulotku, bu intizom. Lotin tili aqlni intizomga soladi. Ruf shu so'zlarni aytarkan, go'yo o'z fikringizni o'zgartiring, deb iltimos qilayotganday Martinga boqdi. Futbolchilarning o'yin oldidan mashq qilishini ko'rganmisiz? Lotin tili ham tafakkur ahli uchun shunday zaruriy narsa. Bu mashq. Qanday bema'nilik. Bu gapni bizning miyamizga bolaligimizda qo'yishgan edi. Lekin shunday bir haqiqat borki, uni o'z vaqtida miyamizga qo'yishni unutishgan. U haqiqatni o'z aqlim bilan topdim. O'rning hozir aytmoqchi bo'lgan gapidan tinglovchilar kuchliroq ta'sirlansin uchun sukutga toldi. So'ng tantanali vaziyatda dedi. Gentleman lotin tilini o'rganishi kerak, lekin gentleman uni bilishi kerak emas. Bu insofdan emas, deb qichqirib yubordi Ruf. Hamma gapni hazilga yo'yishingizni bilgan edim. Lekin hazilimning bama'niligini e'tirof etarsiz, deb e'tiroz bildirdi O'lni. Boz ustiga bu haq gap. Lotin tilini faqat dorixona xodimlari, advokatlaru lotin tili muallimlarigina bilishadi. Agar Martin dorixonada ishlamoqchi yo advokat bo'lmoqchi bo'lsa, men tilimni tiyaman. Lekin u holda bunga Gerbert Spencerning nima daxli bor? Martin endigina Spencerni topib, undan benihoyat hayajonlangan. Nega? Negaki Spencer unga biron ma'naviy ozuqa beradi. Sizga Spencer hech nima berolmaydi. Menga ham. Keyin bizga hech nimaning keragi ham yo'q. Siz bir kun kelib turmushga chiqasiz. Mening esa umuman hech qanday qiladigan ishim bo'lmaydi. Chunki men uchun hamma ishni har xil ishonchli vakillar va ish boshqaruvchilar bajaradi. Ular otamdan menga meros bo'lib qoladigan sarmoyaning g'amini yeydilar. O'lni eshik tomon yo'naldi-yu, lekin to'xtab oxirgi gaplarni aytdi. Martinni o'z holiga qo'ying, Ruf. Unga nima kerakligini o'zi yaxshi biladi. Qarang, qachondan qancha narsalarni bilib olibdi. Ba'zan o'zimni o'ylasam xijolatdan qizarib ketaman. Bizning lotin tili, fransuz tili, eski ingliz tilini bilishimizni bizdagi madaniyat deb atalgan imkoniyatni mustasno qilsak, u hozir ham hayot haqida, hayotda insonning tutgan o'rni haqida Artur Norman men yoki sizdan ancha muncha ko'proq biladi. Lekin Ruf mening muallimam, deb olijanoblik bilan e'tiroz bildirdi Martin. Nimaki o'rgangan bo'lsam, hammasi Ruf tufayli bo'ldi. Safsatani qo'ying. O'yni Rufga allaqanday badxohlik bilan qaradi. Siz hali Spencerni ham Rufning maslahati bilan o'qidim dersiz. Ishonib bo'pman. Men Sulaymon podshohning olmos konlari haqida qancha bilsam, Ruf ham Darwin va tadrijiy takomil haqida shuncha biladi. Esingizdami, bir necha kun muqaddam siz Spencerning g'ayrimuayyan, ilg'ab bo'lmaydigan narsalar va hamjinslik haqida aytganlarini sharhlab, hammamizni esankiratib qo'ygan edingiz. Shuni Rufga izohlab beringchi, ko'rasiz, gapingizga tushunarmikan, yo'qmi? Bu, men sizga aytsam madaniyat emas. Xullas, Martin, agar lotin tilini yodlaydigan bo'lsangiz, sizga hurmatim qolmaydi. Martin bu suhbatga maroq bilan quloq solarkan, ayni vaqtda yuragiga allaqanday g'ashlik tushdi. Gap ta'lim va darslar haqida, ilm haqidagi ibtidoiy ma'lumotlar to'g'risida borardi. Shunga ko'ra, munozaraning maktab bolalariga xos bir ohangda borishi Martinni hayajonga solgan ulkan masalalarga aslo mos tushmasdi. Bu masalalar uni hayotiy hodisalarning barchasiga mahkam yopishib olishga majbur qilardi va o'zining uyg'onib kelayotgan qudratini sezishi butun vujudini titratib dahshatga solardi. U xayolan o'zini noma'lum bir mamlakat sohiliga chiqarib tashlangan shoir bilan qiyos qilardi. U shoir tebarak atrofdagi go'zal manzaradan qattiq ta'sirlangan, bu go'zallikni yerli yovvoyi xalq tilida tarannum qilishga behuda urinardi. Martin ham shunday ahvolda edi. U o'z vujudida ulkan jahonshumul haqiqatni o'rganishga kuchli intilish hissi borligini sezardi. Lekin buning o'rniga lotin tilini o'rganish kerakmi, yo'qmi degan mavzuda go'daklarga xos mojaroga quloq solib o'tirishi lozim edi. Qayerdan chiqdi bu lotin tili, derdi u shu kuni kechqurun ko'zga oldida turib o'ziga o'zi tikilarkan. O'liklar o'likligicha qoraversin. Ular bilan necha pullik ishim bor. Go'zallik abadiy va doimo barhayot. Tillar esa yaratiladi va yo'qolib ketadi. Ular o'liklar xokidir. Shu asnoda o'z fikrlarini chiroyli ifodalashga o'rganganini o'ylab qoldi va o'rniga yotarkan nima sababdan Rufning huzurida shu qobiliyatini ishlata olmaganini bilish ko'rindi. Qizning huzurida u maktab bolasiga aylanib qolar va shu maktab bolasi tili bilan gapira boshlardi. Fursat beringlar menga, dedi u ovozini chiqarib. Menga faqat fursat beringlar. Faqat fursat. Bu uning doimiy iltimosi edi.